Hoxe en Radio Torre de Lemos, noso clube de lectura, imos facer un programa especial debido a que recentemente foron as letras galegas, que este ano foron dedicadas a Antón Fraguas. Para iso, imos ler un texto sobre a opinión do presidente da Real Academia Galega. Comezamos. O noso idioma resistiu non nas cátedras da universidade nin nas cadeiras de elevadas institucións, senón na xente do común, os máis humildes, na Galicia labrega e mariñeira da que fala o poeta que, malia as leis asoballadoras da historia, mantivo ergueita a propia voz, labrada na pedra dos canteiros, na rella do arado, na música dos camiños, nos cantares de romaría, nos refráns, nas adiviñas, nas mans encalecidas do traballo, mas tamén no berce dos arrolos e os bicos das nais, de todo ese universo extraordinariamente rico trata a obra de Antonio Fraguas. Agora, coas miñas compañeras Laura e Leticia, imos debatir sobre este texto. Decídeme, que idea obtedes deste texto sobre a labor realizada por Antón Fraguas?
Que o galego é unha lingua moi forte e que non subsistiu grazas ás grandes institucións, sino grazas á xente labrega que seguía falando e as nais iban os transmitindo os seus fillos.
E que credes que quere dicir o autor con as leis asoballadoras da historia?
Pois que foron leis que humillaron de alguna forma a lingua galega. É dicir, o galego sempre foi unha lingua nos tempos franquistas moi minorizada. Entón, pois, nesa época solamente se podía falar castelán, estaba totalmente prohibido falar en galego e, pois, dunha parte, moita poboación deixou de falala.
Eu creo que se refire a que había algunhas leis que eran como que avergonzaban o galego, que non deixaban que se falara il por ser diferente ao castelán e que se decía que era un dialectalismo.
Eu tamén opino que moitas leis da historia discriminaban o galego e pensaban que era unha lingua que era solamente de aldeas, de povos e que non merecía ser falada en ámbitos moi importantes. Que importancia concede o autor a tradición popular na conformación da nosa cultura, Laura ou Leti?
A lingua galega foise transmitindo grazas á xente dos povos, e non, por exemplo, as grandes institucións, que se non fora polos labregos e polos mariñeiros e por esas nais que lle falaban os seus fillos, que o galego non sería como nos o conocemos ou seguramente non houbera ni non seguiría existindo.
Eu tamén estou de acordo con iso. Podedesme facer unha valoración persoal sobre o que acabamos de ler?
Eu creo que Antonio Fraguas fixo fixo unha gran labor e que o galego é un idioma moi forte que deberíamos de recoñecer, e sobre todo por todo o que sufriu, todo o que pasou e que agora mesmo siga insistindo e que cada vez é unha lingua que se fala máis e que vai en auxe.
Eu de acordo con Laura.
Eu tamén opino que moitos escritores e poetas que escribiron en galego impulsaron a que fose unha lingua máis falada e isto fixo que a lingua se fixese máis forte e poidese combatir contra os prexuízos que se ten contra ela.
Sí.
Agora, a nosa compañera Laura vai ler un relato sobre Antonio Fraguas.
Eu traballei sempre por e para Galicia. Unhas veces acertei e outras non. Pero en todo canto levo feito puxen sempre toda a miña ilusión. Todo o pouco que sei, sen esperar nunca nada a cambio. A miña modesta obra non é máis que un pequeniño gran de arena no montón que foron facendo todos aqueles que, de moi distintas maneiras e cada quen o seu xeito, traballan ao longo dos anos, traballan agora e seguirán traballando arreo no futuro. Sempre desinteresadamente, non máis que polo ben de Galicia, por amor a nosa terra.
Tras ler isto, como credes vos que podemos axudar a nivel persoal a perpetuar o labor realizado por persoas como Antón Fraguas?
Pois non estereotipalo, é dicir, non facer pensar que o galego é unha lingua de xente pobre e sen recursos.
Eu creo que tamén é moi importante que nos coseguimos falando, nos a xente nova somos o futuro e se non falamos galego, pois algún día acabará por desaparecer. É moi triste porque hubo moita xente detrás nosa que estuvo traballando e loitando e que foi castigada por falar galego. Eu creo que iso é algo moi malo porque non podes castigar a nadie por o idioma que fale.
E que atrancos credes que podemos atopar no camiño?
Pois os prexuizos. Había antigos prexuizos e cada vez hai nos novos. Antes, pois que era unha lingua de pobres, que era unha lingua do pobo, que sí, que era unha lingua de xente sen estudos, que non tiña impulso social. E agora, pois que os que falan galego son nacionalistas, que o galego que se fala nas escolas non é o de verdade, que é un galego que se inventa, esas cousas.
Sí, moita xente ten prexuizos e cree que o galego é unha lingua de pobo, que non nos vai servir nada se salimos de Galicia, que é unha lingua que soamente falan os nacionalistas ou as persoas moi maiores, que son de aldea, e que a que damos no colexio é a única maneira normativa de falar o galego, que os dialectarismos pois non son maneiras apropiadas para falalo. Desde este centro, como que ideas tedes para fomentar o traballo que se fai por Galicia e para Galicia?
Pois eu creo que neste centro que se traballa moito iso, pois facendo moitas actividades de cultura galega, como son os maios, os compadres, as comadres, que sempre que hai o millor unha oportunidade, algún concurso en galego, pois sempre nos intentamos presentar, aunque o millor despois non gañemos nada, pois é un impulso para o galego que nos podemos facer algo bon por él, que podemos seguilo falando cousas así.
E podedes explicar que facemos dende o centro para a festividade das letras galegas?
Pois o 16 de maio que celebramos no colexio o Día das Letras Galegas, xa que o 17 é festivo, fixemos no patio do colexio un programa de radio, os alumnos de cuarto de ESO, miña compañeira Nerea e máis eu fomos as locutoras. Os demais compañeiros fixeron distintas actividades con respecto ao Día das Letras Galegas, o autonomenaxeado, Antón Fraguas. E tamén contar que os alumnos de Educación Infantil cantaron pezas musicales en galego, así como tamén os cursos de primaria, primeiro, segundo e terceiro de secundaria.
Ademais, eso tamén se leron moitos poemas en galego de algúns autores famosos, dentro do Departamento de Normalización, pois deuse unhas asaños a todos os alumnos, e primeiro no Maroto Lector, que é unha iniciativa que ten o colexio de todos os alumnos que queiran ler libros, e os gañadores de cada clase reciben un premio ao acabar esa etapa. O acabar ese trimestre, en este caso, dase o Día das Letras Galegas para homenaxear. E tamén hai que dicir que é unha festividade que o noso colexo realiza todos os anos.
Isto é todo por hoxe, esperamos que vos gustase o noso programa especial sobre as letras galegas. Moitas grazas por escoitarnos e ata a próxima vez.
Moitas grazas.
Moitas grazas.